Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. По студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, во денешното издание на емисијата ќе слушате. Паѓа ли инфлацијата? Јас меѓу официјалните податоци и реалните трошоци за живот. Кои контроверзни одлуки на судовите кога сторители на исто дело добиваат ниски казни или дури и условни, ја разгневија јавноста. Вие пренесуваме приказната на 25-годишниот пакистанец Алириза Куреши, мигрант и полиглот, кој мир и љубов нашол во Македонија. Од светот го издвојуваме истражувањето на Радио Слободна Европа, големиот брат и малите сестри, Србија надгледувана од кинески камери. Слушајте не.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Инфлацијата во јули е намалена, но синдикалната потрошувачка кошничка истиот месец е зголемена. Владата се фали дека низините мерки даваат резултат против инфлацијата, но синдикатите и економските експерти сметаат дека реално намалување на цените нема. Прилог на Владимир Калински.
Официјалните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека инфлацијата во месец јули изнесува 8,4%, што е намалување во однос на јуни, кога индексот на трошоците за живот изнесуваше 9,3%. Владата вели дека инфлацијата паѓа бидејќи нејзините економски мерки го давале посакуваниот резултат, но од друга страна синдикалната потрошувачка кошничка се зголемува, како што објави Сојузот на синдикати на Македонија. Податоците на ССМ покажуваат дека овој месец на едно четиричлено семејство му се необходни 48.620 денари за задоволување на минималната синдикална кошничка. Тоа е зголемување за 441 денар во однос на пресметките за потрошувачката кошничка минатиот месец. Од ССМ за Радио Слободна Европа велат дека ова зголемување на потрошувачката кошничка реално удира под џебот на работниците и граѓаните и покрај тоа што официјалната статистика покажува намалување на инфлацијата.
Најголемото зголемување го има кај домување, односно кај комуналните трошоци, за 2,4% и кај храната и прелуците за 1%. Реално ова зголемување удира по џебот на работниците и граѓаните на оваа држава.
Вели Светлана Димовски од секторот за економско-социјални прашања во ССМ. И покрај зголемувањето на минималната синдикална кошничка, владата уверува дека цените за живот ќе се намалуваат, главно поради навремените чекори на владата. Премиерот Димитар Ковачевски изјави дека намалувањето на инфлацијата е позитивен фактор за севкупната македонска економија. Во периодот на кризата, граѓаните најмногу беа погодени од трошоците за храна, поради што државата во неколку наврати ги одмрзнуваше и замрзнуваше цените на основните производи. Државата ги контролираше цените поради трендот на растечка инфлација, која пикот од скоро 20% го достигна кон крајот на минатата година, но економскиот аналитичар Арбен Халили смета дека ситуацијата со цените во земјава се уште не е добра. Тој вели дека и покрај официјалното намалување на инфлацијата, трговците реално не ги намалуваат цените. Според Халили, институциите уште од почетокот на кризата не донеле соодветни мерки против инфлацијата, а вели дека немало ниту навремено хармонизирање на монетарната и фискалната политика.
Владава добро што реагираше, но треба се да реагира ex ante, не ex post, значи пред да се случат работиве, не да ги лечиме после работиве.
Вели Халили. Македонската економија, како и останатите во светот, беше погодена прво од последиците од ковид-кризата, на што се надоврза кризата со енергенсите и нивниот пораст на светските берзи по руската агресија врз Украина.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Ангелче Николов, која прегази 11-годишната Магдалена во Велес, најмногу за 8 години ќе излезе од затвор. Тоа е само последниот во низата контроверзни одлуки на судовите, кога сторители на исто дело добиваа ниски казни или дури и условни. Кои се другите случаи кои ја разгневија јавноста? Прилог на Михајло Донев.
Бура од реакцији во јавноста предизвика одлуката на апелација од 18 да му се намали на 8 години затворската казна на Ангелче Николов од Велес, кој во пијана состојба ја прегази 11-годишната Магдалена Иванова и побегна од местото на настанот, а при тоа возел и со брзина повисока од пропишаната. Апелација на 12 страници ја образложи пресудата, а клучните елементи, зошто има драстично намалување на казната за Николов, се базираат најмногу на тоа дека се работи за млад, неженет човек, кој се покаял за делото. Нема други постапки кои се водат против него, како и тоа дека неговиот брат починал во сообраќајна незгода, па судот цени, дека тој ги разбира травмите низ кои поминува семејството. Сепак, пресудата повторно отвори јавна дебата за довербата во судството и начинот на носење на пресудите. При начувањето на казната за случајот со 11-годишната Магдалена не е единствениот во земјава, кога имало бројни реакции за одлуките на судовите. Протести, негодувања и гнев кај семејството Николови од Радовиш предизвика 3-годишната затворска казна за Јордан Георгиев, кој на 20 јануари минатата година на пешечки премин кај Ситимол ја прегази и усмрти 24-годишната радовишанка Викторија Николова. Неколку месеци подоцна, откако семејството ја обжали пресудата, апелација реши да ја зголеми казната, па така наместо 3, Јордан Георгиев беше осуден на 4 години затвор. Се уште се памети и случајот на Фросина Цековска, студентка од Крива Паланка, која загина на пешечки премен во сообраќајка на булеварот Партизански одреди кај универзална сала на 3 април 2015 година. Возачот Любиша Видојковиќ не застанал по кобниот судир, а при прегледот му беа најдени 1,2 промили алкохол во крвта. Кривичен еднаш го осуди на 6,5 години затвор, но апелација го враци протестот на повторно судење и ја поништи пресудата. На второто судење, Видојковиќ беше осуден на 4 години затвор, но апелација, по разгледување на жалбата, му ја намали затворската казна дополнително на 3 години. Правникот Дарко Аврамовски од Коалиција Сите за правично судење вели дека главниот проблем кој во јавноста, како што вели со право се реагира за големите разлики во пресудите на првостепениот суд и апелација, како што е случајот со малата Магдалена, всушност лежи во тоа што ниту едниот, ниту другиот суд не даваат темелни образложенија зошто е донесена таква пресуда.
Поради тоа во оваа ситуација можам да разберам зошто има реакции, затоа што судовите не успеваат соодветно да ги образложат одлуките и да ја стекнат повербата кај граѓаните, што е особено битно, тоа и според праксата на Европскиот суд за човекови права е постановено дека кога имате отстапување од веќе воспоставената практика, веќе мора да имате некаков степен на правна сигурност и предвидливост на одлуките на судовите, кога веќе имате отстапување од тоа што е веќе поставено како некаков модус на чување на одлуки од страна на судовите, мора да биде многу темелно образложено зашто е направено таквото отстапување.
Аврамовски потенцира и дека токму недостатокот на образложение на пресудите од судовите некогаш може да биде и поголем проблем од висината на самата пресуда.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На само 13 години пакистанецот Али Риза Куреши станал мигрант. Заминал од дома без документи и без родители со намера да стигне во Германија. По неколку неуспешни обиди стигнал до Северна Македонија, каде живее веќе 5 години. Овде нашол работа и љубов. Емилија Бунтеска Нацоска.
Половина живот го поминал како мигрант, откако како 13-годишно момче заминал од родниот Пакистан. 25-годишниот Али Раза Куреши, кого пријателите го нарекуваат Али, веќе 5 години живее во Скопје и добил дозвола за привремен престој во земјава поради хуманитарни причини. Побарал азил во Северна Македонија, но не добил, бидејќи не докажал оправдан страф од прогон од земјата на потекло. Се сеќава на долгиот мигрантски пат.
Имавме во групата негде 50 души со крумча. Кога патувавме преко планини, преко шуми, останавме 45 души, бидејќи 5 души што беа со нас го почина заради ладното. Ја мисле дека Али Раза сега ќе умрам.
Бели Куреши во разговор со РСЕ. Сега живее на релација Скопје-Гевгелија, 5000 километри далеку од родниот Пешавар. Овде се чувствува како дома, иако негова земја од соништата била Германија. На мигрантскиот пат повеќе пати го ризикувал животот.
Најтешко ми беше кога ми пикна во гепекот, крумчарот. 18 сат јас и со мене имаше плюс тројца, ние бевме натез затворени. И потоа заминавме за Турција.
се сеќава Али Раза. 3,5 години живеел во Турција, а 2,5 години во Грција, каде работел како земјоделец. На крајот патот го донел во Северна Македонија, каде, вели, се чувствува најубаво. Нашол љубов во Крива Паланка, но и работа како преведувач во повеќе македонски институции, бидејќи зборува 9 јазици. Работи и хуманитарно преку Црвен крст во Гевгелија, а ангажиран е и во прифатниот центар за азиланти во Визбегово. За Али Раза да се снајде, добил помош од адвокатот Митко Кипровски, со кого се запознале во 2018-та во транзитниот центар Табановце на границата со Србија, додека Кипровски работел во локална невладина организација. Станал негов полномошник во првостепената постапка пред секторот за азил во Министерството за внатрешни работи. Кипровски сега е дел од меѓународната организација Језуитска служба за бегалци, која дава бесплатна правна помош на мигранти, баратели на азил, присилно раселени лица и лица што се под меѓународна заштита во земјава. Податоците на Језуитската служба за бегалци покажуваат дека моментално во земјава има уште 3 лица со статус како Али Раза.
Се работи за едно лице од Иран, за едно лице од Тунис и за една жена од Турција. Значи, они имаат моментално привремен престој по хуманитарни причини, согласно законот за странци, а предходно биле барантели на азил во Македонија, меѓутоа нивното барање било одбиено.
Додава Кипровски. Се зголемува бројот на мигранти на Балканската рута според извештајот на Агенцијата за бегалци УНХЦР. Во првите 3 месеци од годинава ни Северна Македонија транзитирале 2040 мигранти или 32% повеќе од лани во истиот период. Од нив 72 побарале азил, стои во извештајот на хуманитарната организација Save the Children.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Истражувањето на Радио Слободна Европа за кинеските надзорни камери во Србија го изложува механизмот за набавка на системи за јавен видеонадзор во повеќе од 40 градови и општини низ Србија, начинот на кој се трошат парите од локалните буџети, но и како под радарот на јавноста, плоштадите и улиците биле преплавени со паметни камери од кинеско производство. Прилог на Марија Тумановска.
Обштинската администрација на Српската општина Осечина купи 113 камери за видеонадзор во април минатата година. Во центарот на градот, каде што има само две раскрсници, живеат околу 2700 жители. Па така Осечина, која е населена со нешто повеќе од 10.000 граѓани, има една камера на 100 жители. Истите камери се поставени и во Љубовија, 100 километри на запад. Во јадрото на градот живеат 4000 жители, а планирано е да има 186 камери. До сега по истиот принцип се купени 100 камери, сите со исто образложение, за безбедност на граѓаните. Но целиот процес во еден период пред јавноста беше представен од државните представници. Поранешниот министер за полиција Небојша Стефановиќ во текот на 2018-та ги посети така наречените мониторинг центри во полициските станици, а сето тоа беше објавено на веб страницата на МВР. Со години се води на расправа за проектот Безбедно обштество, со кој компанијата Huawei и Министерството за внатрешни работи подпишаа меморандум за разбирање, за чие продолжение беше проектот за инсталирање 1000 камери на белградските улици. Закупување на оваа стока од буџетот на локалните самоуправи се инвестирани 27 милиони евра. На плоштадите и улиците во повеќе од 40 општини има системи за видеонадзор кои по правило се набавени преку процесот на јавни набавки од компанијата Machina Security. Најмалку 10 општини и градови купиле јавни системи за видеонадзор со можност за препознавање лица. Сите овие градови и општини склучиле договор со Machina Security. Производител на опремата во сите овие случаи е кинеската компанија Dahua. Она што е познато е дека сите евидентирани податоци се сливаат во локалните полициски станици. Додека во моментот на ниво на Европска унија се води дискусија за употреба на технологии за препознавање лица, градовите и општините во Србија набавуваат опрема што има такви можности. Новинарите на Радио Слободна Европа испратија прашање до представниците на сите 10 градови за кои анализираат целокупната документација околу тоа дали е почнат надзорот. Одговор стигна само од Бечај, откаде изјавија дека опремата се уште не се користи. Истражувањето на Слободна Европа покажа дека на сите овие тендери со години се пријавува само една компанија, Machina Security од Белград. Во примерокот од 42 тендери, оваа компанија имала конкуренција само во 8 случаи. Нито една од конкурентските компании не сакаа подетално да разговараат за овие тендери, а ниту Machina Security пак сакаше да спорува за успехот на големиот број тендери.
Тоа беше се за оваа емисија.
Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.